Tervetuloa Raamattu Kannesta Kanteen ohjelman ja pastori Jukka Normannon seuraan. Minä olen toimittaja Inga-Lill Rajala. Tämän radioraamattukoulusarjan tarjoaa kirkon lähetysjärjestö Sanansaattajat. Tällä kerralla pohdimme muun muassa kysymystä, mitä Herran pelko on. Usein kai sanat koetaan sellaisilta, joita me nykykristityt emme oikeastaan tarvitse. Onhan Jeesus vapauttanut meidät monesta turhasta pelosta. Mutta Haggain kirjan ensimmäisen luvun äärellä saamme havaita, että Herran pelko on itse asiassa mitä hienoin asia. Otsikon mukaan Herran pelko tuo elämää. Ennen kuin avaamme Raamatun Haggain kirjan ensimmäisen luvun jakeen 12 kohdalta, rukoilemme hetken yhdessä. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tulemme jälleen eteesi iloinemme ja suruinemme, väsyneinä, sairaina, elämää pursuavina, iloisina. Sinä tiedät ja tunnet aivan jokaisen elämäntilanteen juuri nyt. Kiitos, että tunnet myös sisimpämme salatuimpaan saakka. Anna anteeksi synnit ja laiminlyönnit, rakkaudettomuus, ylpeys, kaikki sanat ja teot, joita olemme tehneet, ja samalla rikkoneet sinua ja lähimmäistämme vastaan. Armahda meitä. Anna voimia kilvoitella, anna rakkautta, ettei kenenkään tarvitsisi kärsiä tekojemme ja sanojemme tähden. Anna meille voimia selvittää asiat lähimmäistemme kanssa. Taivaan Isä, puhu meille sanasi kautta. Itse kullekin tärkeistä asioista. Anna nöyryyttä ottaa vastaan sanat silloinkin, kun ne kolkuttavat omaa tuntoa. Kiitos Jeesus, että sinä myös puhdistat ja vapautat taakoista. Tuomme eteesi syöpäsairaan henkilön. Anna hänen toipua leikkauksesta. Anna terveyden lahja. Vedä häntä yhä lähemmäksi itseäsi ja anna hänen saada elää sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Auta henkilöä, joka pyytää sisäistä eheytymistä ja sitä, että pystyisi ottamaan vastaan Jeesuksen rakkauden. Siunaa häntä. Anna evankeliumin sanan saada koskettaa häntä syvältä. Ja anna hänen saada kokea myös kristittyjen yhteyttä ja keskinäistä rakkautta. Siunaa hänen miestään ja anna hänelle apu moniin sairauksiin. Siunaa jokaista perheenjäsentä. Pelasta ne, jotka eivät vielä tunne sinua. Auta henkilöitä, jotka pyytävät esirukousta, jotta heidän kärsimälleen vääryydelle ja laittomuudelle tulisi loppu. Anna mielesi mukainen ratkaisu vaikeissa tilanteissa. Herra, sinä olet oikeudenmukainen ja vihaat vääryyttä. Anna apusi jokaiselle, joka elämässään kipuilee, joskus hyvin turhautuneena, vääryyttä vastaan. Anna myös Suomen kaikille päättäjille viisautta ja rehellisyyttä, kykyä tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä. Me pyydämme tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Thank you. Hakkain kirjan keskeisin teema on temppeli sekä sen rakentaminen ja sisustaminen. Temppeliä tarvittiin, koska Salomon rakentama mahtava temppeli oli tuhoutunut siinä vaiheessa, kun babylonialaiset valloittivat Jerusalemin ja veivät sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Nyt kun kansa Babylonian kukistumisen jälkeen oli saanut luvan palata kotiseudulleen, tuli myös uuden temppelin rakentaminen ajankohtaiseksi. Ilman Jumalan lähettämän profetan kehotuksia siihen työhön ei olisi kuitenkaan ryhdytty. Niinpä Hakkai toisaalta nuhteli kansaa, joka oli viivytellyt rakennustyön aloittamisessa, ja toisaalta rohkaisi ja auttoi sitä työn kestäessä. Profeetta Hakkain kautta Israelin kansalle tuli yhteensä 4 viestiä herralta Sebaotilta. Niistä ensimmäistä olemme tutkineet 2 edellisellä kerralla. Siinä kansaa muistutettiin siitä, että kato ja onnettomuudet olivat Jumalan rangaistusta siitä, että kansa oli itsekkyydessään ajanut vain omia etujaan ja lyönyt laimin Herran temppelin rakentamisen. Sen jälkeen Herra kehotti kansaa lähtemään pöllimetsään työhön. Sen olisi kaadettava puita ja rakennettava temppeli. Seuraavaksi näemme, miten kansa ja ennen muuta sen johtomiehet suhtautuivat heille julistettuun Herran sanaan. Luen Hakkain kirjasta luvusta 1 jakeen 12. Serubbaabel, Sealtielin poika, ja ylipappi Joosua, Joosadakin poika, ja kaikki, jotka kansasta olivat jäljellä, kuulivat Herran Jumalansa kehotusta, niitä sanoja, jotka profeetta Hakkai Herran lähettämänä puhui. Silloin Herran pelko valtasi kansan. Serubbaabel oli asetettu Juudan käskynhaltijaksi, eli hän toimi tuolloin hallitsijana Jerusalemissa. Joosua taas oli ylipappi ja vastasi jumalanpalveluselämän järjestämisestä. Muilla jäljelle jääneillä tarkoitettiin niitä ihmisiä, jotka olivat palaneet Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Jakesta kannattaa huomata erityisesti 2 seikkaa. Israelaiset kuulivat Jumalan kehotusta ja he pelkäsivät Herraa. Aikoinaan profeetta Samuel oli lausunut seuraavat sanat tottelemattomalle kuningas Saulille, 1 Samuelin kirjan luvussa 15, jakeessa 22. Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Apostoli Johannes muotoili Hakkain kirjan esiin tuoman totuuden näin 1. kirjeessään luvussa 1 jakeessa 7. Mutta jos me vaillaamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meidän tulee siis vaeltaa Jumalan sanan valossa. Ja sana tekee meidät nöyriksi osoittamalla meille virheemme. Useimmat meistä eivät haluaisi joutua niitä näkemään. Mutta jos tahdomme nähdä virheemme ja tunnustaa ne, niin Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa jatkuvasti meidät kaikesta synnistä. Ja silloin meillä on myös yhteys Jumalan kanssa. Hakkain kirja siis paljastaa, että Israelin kansa oli tällä kertaa kuulijainen Jumalalle. Kansasta todettiin myös, että Herran pelko valtasi sen. Sanalaskujen kirjoittaja sanoo Sanalaskujen kirjassa luvussa 9 ja 10 seuraavaa. Herran pelko on viisauden alku. Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Tahtoisin pysähtyä tässä hetken. miksi Herran pelko on myönteinen asia. Eikö yleensä tässä elämässä ole niin, että me koemme pelon kielteisenä asiana, josta pitäisi päästä eroon? Toisaalta pienen miettimisen jälkeen huomaa, että joskus pelosta on hyötyäkin. On aivan oikein pelätä heikkoja jäitä tai vaaroja liikenteessä. Silloin pelko suojelee elämää. Puhe pelosta ei siis olekaan aivan yksiselitteinen asia. Katsotaanpa sitä siis tarkemmin. Käsky pelätä Jumalaa on Raamatussa ehkä selvimmin kirjattuna viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 10, jakeissa 12 ja 13. Kuulkaa siis, israelilaiset. Herra teidän Jumalanne ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne, ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte. Tuossa käskyssä ehkä hämmästyttää eniten sen lopetus. Meidän tulee pelätä Jumalaa, jotta menestyisimme. Jumala pyrkii tälläkin käskyllään suojelemaan meidän elämäämme. Luetussa Raamatun kohdassa on myös yllättävällä tavalla liitetty toisiinsa käskyt rakastaa ja pelätä Jumalaa. Kuinka sellainen on edes mahdollista? Nykyään Jumalan rakastamisesta puhutaan useinkin. Sen sijaan Jumalan pelkäämisestä ei kovinkaan paljon. Jumala kuitenkin odottaa palvelijoiltaan ei vain rakkautta, vaan myös pelkoa. Lukemani Raamatun kohta alkoi sanoilla, kuulkaa siis. Viides Mooseksen kirja on suurelta osin Mooseksen puhetta, joka on suunnattu niille ihmisille, jotka olivat mukana autiomaavailuksen eri vaiheissa. He olivat nähneet Jumalan suuret teot. Kaislameren ylityksen, jokapäiväisen manna-ihmeen, veden saamisen kalliosta ja monet muut Jumalan ihmeelliset teot. Kaiken tämän kokeneelle kansalle Mooses sanoi, että Jumala odottaa kansaltaan, että se pelkäisi Jumalaa ja toisaalta myös rakastaisi häntä. Israelilaisten oli siinä tilanteessa verrattain helppokin pelätä Jumalaa, sillä he olivat itse elämässään kokeneet Jumalan mahtavuuden. Entä kuinka se on mahdollista meille, joilta vastaavat kokemukset puuttuvat? Lainaamassani viidennen Mooseksen kirjan kohdassa on pelko ja rakkaus rinnastettu toisiinsa. Miten me hetken niiden eroja? Rakkauden luonteeseen kuuluu vetää puoleensa, rikkoa rajoja, jotta voisi osoittaa rakkautta mahdollisimman monelle. Rakkaus on siinä mielessä rajatonta, että se voi kohdistua yhtä aikaa moneen eri kohteeseen. Mitä enemmän ihminen rakastaa, sitä enemmän hänen ympärillään on tilaa toisillekin. Pelko sen sijaan toimii toisin. Kun ihminen pelkää jotakin tiettyä asiaa, hän joutuu kokonaan sen pelon valtaamaksi. Silloin hänen mieleensä ei mahdu muita pelkoja. Juutalainen rabbi Jakob Krantz, joka eli 1700-luvulla, havainnollistaa tätä pelkoa kertomalla miehestä, joka pelkäsi koiria. Kerran kävellessään maantietä mies kuuli haukkuvan koiran lähestyvän. Niinpä hän kääntyi toiseen suuntaan koiraa kun pelkäsi. Mutta kun hän havaitsi tällä uudella tiellä suden varjon, hänen pelkonsa koiraa kohtaan hävisi ja hän palasi takaisin alkuperäiselle reitilleen. Koska pelko on luonteeltaan toiset poissulkevaa, niin suden pelko työnsi tieltään koiran pelon. Tiikereiden ja susien maailmassa on helppo löytää tämän tapaisia pelonkohteita. Mutta eikö pelon aiheita ole myös jokapäiväisessä elämässä? Sairauden pelko, epäonnistumisen pelko, työttömyyden, avioeron, sodan pelko Lähi-idässä, tulevaisuuden pelko ja niin edespäin. Sellaiset pelot saattavat saada aikaan niin vaikean elämän tilanteen, että ihminen ei kykene mihinkään. Pelosta syntyy sairauksiakin. Edellä kerroin, että on oikein pelätä liikenteen vaaroja, koska se on terveellistä pelkoa. Mutta terveellinenkin pelko voi myös vääristyä vääränlaiseksi elämän asenteeksi, jolloin siitä tuleekin elämisen pelkoa. Silloin elämä rajoittuu ja silloin pelon kohteet todellisuudessa syrjäyttävät Jumalan elämässämme. Ja juuri sellaisesta pelosta on kysymys, kun puhutaan Jumalan pelosta. Häntä yksin meidän tulee tässä mielessä pelätä. Moni kristittykin joutuu luopumaan tai ainakin kiusaukseen luopua periaatteistaan tai siitä, minkä tietää oikeaksi ulkopuolisen painostuksen tai esimerkiksi kaveripiirin tai työnantajan odotuksien vuoksi. Kun Jumala kehottaa meitä pelkäämään itseään, niin hän tekee sen siksi, että se on meille parasta. Se on meidän menestymiseksemme. Sillä elämä on täynnä pelättäviä asioita, jotka voivat syrjäyttää Jumalan elämässämme. Mutta jos Jumala on elämämme keskus, ainoa, jota todella tulee pelätä, niin silloin muut pelon kohteet siirtyvät syrjään. Sillä on ainoastaan yksi, jota meidän tulee pelätä. Tällöin Jumalan pelko syrjäyttää muut pelot. Kun ajattelet Herraa Jeesusta ja hänen elämäänsä, huomaat, mitä seurauksia oli siitä, että hän pelkäsi Jumalaa yli kaiken. Hän ei pelännyt kohdata vaikeita tilanteita. Hän ei välttänyt vaikeiden ihmisten kohtaamista. Hän ei pelännyt sanoa mielipidettään, vaikka joutuikin sen takia kärsimään. Jeesus ei tehnyt koko elämässään yhtään kompromissia, sillä hän pelkäsi Jumalaa yli kaiken. Niin hän teki siinäkin tilanteessa, kun Jumalan pelkäämisestä oli seurauksena kuoleman tuomio. Silloin, kun oli valittavana Jumalan tahdosta luopuminen tai kuolema, hän valitsi kuoleman. Mutta tietenkin Jeesus Israelin vuorilla vaillellessaan varoi jyrkänteitä ja huonoja siltoja, koska Jumalan pelko ei tarkoita vaaroihin etsiytymistä. Tämä pitkä pelkoon liittyvä rönsy lähti liikkeelle siitä, että hakkain aikalaiset valtasi Herran pelko. Se tarkoittaa sitä, että siihen saakka olivat pelänneet sitä, etteivät pysy mukana elintasokilpajuoksussa naapurinsa kanssa. He olivat laittaneet kotinsa miellyttäviksi ja koittaneet varmistaa kaikin tavoin mukavan elämän itselleen. Näin he olivat todellisuudessa pelänneet lokoisten olojen menettämistä enemmän kuin Jumalaa. He olivat korottaneet siis oman itsensä Jumalan sijaan elämässään. Nyt profeetta Hakkain kautta tullut Jumalan sana oli saanut aikaan muutoksen kansassa. Nämä ihmiset olivat ymmärtäneet, kuinka lyhytnäköistä heidän elämänsä oli ollut. Niinpä he antoivat nyt kunnian Jumalalle. Hänen sanansa tuli heidän elämänsä tärkeimmäksi asiaksi. Heidät siis valtasi Herran pelko, joka synnyttää elämää ympärilleen. Se näkyi heti myös toimintana. Merkittävää on myös se, että kuuliaisuudesta puhuttaessa Ensimmäisenä mainittiin kansan johtajat Serubbabel ja Joosua. Usein on niin, että mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Niin on sekä hyvässä että pahassa. Siitä Israelin kansa on hyvänä esimerkkinä. Tällä kertaa kansanjohtajat osoittivat oikeanlaista esimerkkiä. Silloin kansankin oli helpompi seurata mukana. Tämäkään totuus ei ole nykyäänkään miksikään muuttunut. Nykyäänkin tarvitaan Jumalalle kuuliaisia ihmisiä myös johtaville paikoille. Jos johtajat toimivat oikein, on alaistenkin vaikeampaa syyllistyä vääryyteen. Kun kansa totteli Jumalaa ja pelkäsi häntä, se sai häneltä ihanan lupauksen. Luennekeen 13. Ja Hakkai, Herran lähettämä sanansaattaja, julisti. Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra. Niin mikä ihana lupaus. Jotakin hyvin samanlaista sanoi kerran myös Herra Jeesus omilleen. Minä olen teidän kanssanne. Kaikki päivät maailman loppuun asti. Näin siis Matteuksen evankeliumin lopussa. Huomaa, että lupaus Herran läsnäolosta liittyi suoraan siihen, että hänen kansansa luopui palvomasta itseään ja antoi Jumalan olla ensimmäisellä sijalla elämässään. Myös Herran Jeesuksen antama lupaus läsnäolosta liittyi siihen, että opetuslapset lähtisivät liikkeelle, eli noudattaisivat hänen käskyään. Tästä syystä kirkko, eli kristillinen seurakunta, ei voi milloinkaan jäädä paikalleen. Se lakkaa olemasta, jos se jää vain turvaamaan saavutettuja asemiaan. Liikkeellä oleminen ja evankeliumin sanan vieminen yhä uusille seuduille kuuluu siis niihin asioihin, joista kirkon tunnistaa kirkoksi. Sillä Herra Jeesus lupasi olla omiensa kanssa, kun he lähtivät viemään eteenpäin evankeliumia. Siinä liikkeellä olemisessa on siunauksen ja yhteyden paikka. Siinä Kristus on läsnä. Hakkain kirjasta voimme lukea, että johtajat kävivät nyt innokkaasti työhön. Luennekeen 14. Herra antoi Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle ja ylipappi Joosualle, Joosadakin pojalle sekä kansalle alttiin mielen, niin että he kokoontuivat rakentamaan Herran Sebaotin Jumalansa temppeliä. On tärkeää nähdä kansanjohtajat toiminnassa. Serubbabel oli Juudassa ylin maallisen vallan käyttäjä, ja Joosua oli ylipappi. Näin maallinen ja hengellinen johto olivat kansan kanssa rinta rinnan yhteisessä Jumalan mielen mukaisessa työssä. Sellaisesta yksituumaisuudesta koituu siunaus koko kansalle. Onkin sanottu, että silloin kuningas on kaikkein kuninkaallisimmillaan, kun hän on polvillaan kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Jotakin sellaista oli nähtävillä myös käskynhaltija Serubbabelin toimissa, joka yhdessä ylipappi Joosuan kanssa ryhtyi rakentamaan temppeliä. Luinekeen 15. He aloittivat työt 6. kuukauden 24. päivänä. Työt aloitettiin omaan ajalaskuumme muutettuna syyskuun 21. päivänä vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Näin ollen töiden aloittamiseen kului 23 päivää siitä, kun hakkaille tuli ensimmäinen sanoma Herralta. Koska oli kysymys syyskuusta, joka oli sadonkorjuun aikaa, näinkin pitkä viivästyminen on helppo ymmärtää. Aika kului sadonkorjuun loppuun saattamiseen sekä aloitettavan rakennusprojektin organisoimiseen. Paljon olikin suunniteltavana. Miten puut kuljetettaisiin, minne ne varastoitaisiin, kuka vastaisi mistäkin vaiheesta ja kuka laatisi lopulliset piirustukset. Lopultakin 23 päivää oli lyhyt aika sen kaiken järjestämiseen. Kaikesta voikin päätellä, että kansa tarttui tarmokkaasti haasteeseen. Se oli saanut Jumalan sanasta uuden mielekkyyden elämälleen. Ensi kerralla katsomme, miten näin suurella innolla alkanut rakennushanke jatkui.
Ohjelman alkupuolella rukoilimme yhdessä tänne Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan lähetettyjen asioiden puolesta. Jos toivot, että asiasi puolesta ei rukoilla ääneen radiossa, mainitse siitä kirjeessäsi tai viestissäsi. Osoite tänne Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan on sanansaattajat Raamattu kannesta kanteen PL 88 88601 Sotkamo. Sähköpostiosoite on sansa@sansa.fi. Mikäli toivot vastausta kirjeeseesi, kirjoita siinä tapauksessa yhteystietosi. Raamattu kannesta kanteen ohjelmien sihteeri diakoni Pirjo Juntunen pyrkii vastaamaan kaikkiin viesteihin ja kirjeisiin. Tämä oli Antimme tänään. Siunatkoon sinua, elävä, kuolleista noussut, Herra Jeesus Kristus.